Livorno Sonori Tajjeb li lkom semija ta' Campus FM. Jena Eman Borċ nsemmilkom u nixtiqilkom il-Warno Senar il-tajjeb li lkom u anke li da' kolla li jedin fejnkom jisemawkom u għal da' kolla li anke għaddejn bil-ħidma tagħhom. Dan huwa l-program aħna un edizzjoni oħra ta' dan il-program fejn ta' kull ġimgħa hawnhekk fuq Campus FM 103.7 inkunu qegħdin niddiskutu elementi differenti ta' l-ugwaljanza minn l-aspett soċjali iktar milli mill-aspett legali. Hawnhekk f'Malta ovvjament nitkellmu xi kultant dwar il-progress f'ċertu aspetti dwar l-ugwaljanza mhux f'kull aspett tal-ugwaljanza. Però dan ifisser li hawnhekk fuq dan il-programm aħna hawn nagħtu ħarsa wkoll lejn ir-realtà fattwali tas-soċjetà Maltija u flimkien mana jkollna numru ta' attivisti, riċerkaturi, professjonisti u individwi li jkunu qegħdin jaħdmu biex verament dan il-kunċett tal-ugwaljanza u x'ifisser inkunu nistgħu wkoll narawh fil-ħajja ta' kuljum ta' kull wieħed u waħda minna u ta' kull uħud minna li jkunu għaddejjin minn din l-esperjenza hawnhekk fil-Gżejjer Maltin li żgur inkomplu wkoll insaħħu id-diversità tagħna grazzi għal dak kollu li nkunu qegħdin nesperjenzaw ta' kuljum. Il-programma aħna hawn dejjem jibda billi jiena nintroduċi l-pronomi tiegħi li huma huwa u dan nagħmluh anke biex inkomplu nifhmu verament l-ugwaljanza fit-tfisser fis-soċjetà Maltija. U l-aspetti kollha differenti wkoll tal-individwu, l-individu li għandu l-individwu. U bippjaċiri nħabbar li l-lum miegħi għandi naħseb waħda mill-iktar intervisti jew diskussjonijiet li ħadd għall-qalbi għaliex titratta l-isport, titratta l-ugwaljanza u għalhekk inħossni daqsxejn iktar at home is-soltu. Insellim lek ġekk u nisperaw li tinsab tajjeb ukoll.
Grazzi, ninsab tajjeb ħafna, grazzi ħafna tal-istadina. Il-pronomi tiegħi huma huma fil-fatt jew ukoll pronomi bil-maskil. Għax naf li hemm ħafna nies li għadhom ma drawx jużaw il-plural biex jirreferu għal persuna waħda. U għalhekk nuża wkoll il-pronomi bil-maskil bil-Malti jew b'lingwi li huma ħafna aktar binary ngħiduhom bl-Ingliż ta' fin bħat-Taljan ukoll. Jiena Mina Ġaktolu, Secretary General tal-Honey Island Rollers, aqda tal-Isports x'aktarx ġdida għal Malta li huwa l-Roller Derby.
Ħanitkellmu dwar x'inhu r-roller derby, actually ma tiżwel nibdew l-introduzzjoni ta' x'inhu r-roller derby anke bħala sport.
Tassawwa, l-roller derby huwa sport daqsxejn uniku għax jintlab fuq ir-roller skates.
Okay.
Dawk with the four wheels, ngħidulhom aħna, l-quad right. Skates, mhux l-inline skates jew xi ice skate, imma l-roller skates jishom li jużaw it-tfal.
Ekku. Għandek iktar stabilità mela.
Iktar stabilità. U sport tal-kuntatt.
Right.
Contact sports, qegħdin hemm ħafna sports ta' contact, jisu bħal rugby, dak il-livell ta' impatt fuq il-ġisem. Li jintlab fuq track ovali. Fej għandek żewġ timijiet li lan tal-logħba huwa li ovvjament tiskorja l-punti u biex tiskorja għandek player, skater waħda li tisima il-jammer.
Alright, ħa niktibhom dan.
Jammer u l-jammer kolla stilla fuq il-helmet, trid tagħmel l-overlapping tal-skaters oħrajn tat-tim lieħor. U għal kull persuna li tgħaddi kull darba li tagħmel lap ġib punt wieħed.
Alright.
U da jkompli għal sija inbidlu l-skaters 5 at a time għal kull tim, dejjem ikun hemm jammer wieħed, erba blockers li x-xogħol tagħhom huwa li jibblukkjaw anki physical contact il-jammer biex ma taddix.
Tat-tim liħor.
Ecco. U jgħinu il-jammer tat-tim tagħhom biex taddi aktar madar u sport fast ħafna. Niġru fuq l-skates. Kun hemm ukoll isu ġirja bejn iż-żewġ jammers min jasal l-iktar malar biex taddi minn ġewwa l-blockers ta' fint. Biex tiskjurja l-ewwel.
Biex tagħmel l-ewwel punti, għandha ħafna mistoqsijiet fuq dak iż-żewġ sentenzi to be honest. Però ammulu għall-oriġini tal-ismu jekk tajta introduzzjoni. Ammulu għall-oriġini tal-isport b'mod ġenerali, u mbagħad anke f'Malta.
Mela, b'mod ġenerali għandha oriġini vera interessanti. Il-roller derby beda bħala entertainment sport fl-Istati fl-Amerika.
All right.
Kien ġirja minn flok bil-żwiemel. Roller skaters.
Kuna bil-żwiemel roller skates.
Trako vali u kol.
Eżat, all right.
U jagħmlu race minn jiġi l-ewwel. Imma jisu marathon race, għax jdumu serin u juduru, duru, bla kontakt. U kienet vera entertainment purposes, għat-televizjoni, simli għal wrestling, per eżempju, vera showy u
għek. Ħafna unf, pero eżat, it's an entertainment, all right.
U minn hemm bdiet tinbidel, għax kien hemm il-roller skaters li jisom għalu hemm. Maħħġ interessanti li jtisir li nkunu nistaw forsi nblukjaw l-xoċin. U bdiet tizvuluppa l-sport verżjoni differenti minn dak li jintlab Malta u jintlab il-dinja kollha li hija verżjoni li tintlab naħseb it-Texas biss.
All right.
Li huwa fuq jisimha banked track li jkollok it-track ikun
daħin elevat.
Elevat.
All right.
U dak, per eżempju, kien hemm il-film Whip It, b'Elliot Page, famuż ħafna, Drew Barrymore, fej Elliot Page jidħol ġo tim ta' roller derby meta jkollhom 17 sena, so underage,
imma
huma player tajjeb ħafna u hemm dil-film vera tajba li ħafna nies di tkun l-ewwel insight għal roller derby l-ewwel darba li jaraw din l-isport imma issa żviluppat mod partikolari fl-aħħar 10 snin fl-Ewropa wkoll.
Hawn numru ta' timijiet fl-Ewropa
jiġifieri. Ħafna ħafna f'kull pajjiż tal-Ewropa hemm almenu tim wieħed tal-roller derby. Ġirien tagħna l-Italja għandhom naħseb xi 8 tim tal-roller derby. Hemm timijiet ukoll l-Eġittu, per eżempju.
Fidi qed jinferex mill-Amerika kontinentali issa għal kontinenti oħra.
Ħaġa oħra. L-isport beda bħala sport għan-nisa. L-isport forsi wieħed mill-uniċi sports li bdew verament bħala a woman's sport. Li rrid toġobni ħafna. Għax bdiet ukoll bħala post fejn l-empowerment tan-nisa, il-femminiżmu huma valuri intrinsiċi tal-isport mill-bidu net. Ma kienx hemm bżonn ġlieda għal timijiet tan-nisa jew għal rappreżentazzjoni tat-timijiet tan-nisa, imma l-isport beda bħala sport tan-nisa. U ovvjament tul dawn l-aħħar 10 snin. Partikolarment kien hemm bidliet ukoll fl-organization. Il-governing body internazzjonali li huwa l-Women's Flat Track Derby Association li issa l-FIFA imma tal-roller derby.
Okay,
li għandhom gender inclusive policies. Gender expansive inclusive policies li mbagħad nitlu fiha dal-waqt. Li ovvjament u qed jagħmlu wkoll programmi pereżempju l-Amerika speċjalment dwar il-razziżmu fl-isport kif jistgħu bħala roller derby, bħala il-board internazzjonali tar-roller derby jiġġieldu wkoll kontra l-razziżmu fl-isport. So hemm ħafna aspetti soċjali tal-isport mhux biss dwar tiġi u tibda tilab, imma li huwa aspett soċjali fejn inklużiva, fejn kulħadd, kull tip ta' persuna jkun jista' jilab. Fil-fatt aħna għandna nies żgħar bħali, għandna nies verament twal, m'hemmx bżonn fiżik speċifiku, per fatt li għandek il-blockers jew il-jammers, għandek bżon styles, stil ta'
differenti.
Ta' moviment, ta' fiziċità differenti ta' fejn.
Ekku.
U l-aħħar punt huwa valur tal-roller derby huwa by the skaters for the skaters. Dak kollu li nagħmlu bħala lig, bħala organizzazzjoni għaqda volontari, jiġi mill-player stess. Kull deċiżjoni jkun grassroots, ground up.
Jiġri il-plejer li qed jikkompeti jilab jagħmel it-taħriġ għandu wkoll hemm ukoll vuċi fid-deċiżjonijiet li jkunu qegħdin jittieħdu.
Mhux biss id-deċiżjonijiet, imma norganizzaw kollox aħna. Il-coaching nagħmlu aħna. Jekk int coach, jiġifieri probabbilment int skater jew referee wkoll.
M'għandix
coach. Nejdu il-coach, il-hierarchy, jew ta' fejnt il-top-down organization imma flat. Fejn naħdmu fl-imkien, jew hemm xi ħadd li vera tajba fil-finanzi, tagħmel il-finanzi tagħna imma għandna l xi ħadd li
amministrazzjoni
u fl-imkien imma dejjem skaters mhux. Manix volontari minn barra li forsi jiġri għaddit tal-isports oħrajn li jagħmlu l-administrazzjoni biss imma mbagħad ma jilabux. Għax aħna jekk qed norganizzaw logħba jekk qed norganizzaw l-isports, l-importanti huma dawk in-nies li qed jilabuha. Dawk huma li l-membri tagħna, il-core tagħna u importanti li huma jorganizzaw kollox għalihom. Hija idea ta' active governorship. Active governance jisna narawa jissoltu fil-losma tal-liġijiet. Per eżempju, bħalma kien hawn l-LGBTQI Consultative Council li għenu biex jiktbu il-liġijiet li għandna dwar l-Unjoni Ċivili u l-żwieġ ugwali. Dan huwa active governance u nużawha wkoll fl-isport.
Semmejna anke li f'kull pajjiż u fl-Ewropa u tim, anke f'Malta. F'li qed insemmu f'Malta. Minn fejn għażin tal-politika u l-active governance nixtieq inkomplu nidħlu fuqha tamma anke biex nibdew pittu daqsxejn ta' jigsaw puzzle anke issa mena dan beda mill-Amerika f'Texas hemm jistu elementi differenti ta' dal-isport fl-Ewropa u numru ta' attivitajiet u anke f'Malta għawtin. Kif għawtim? Għu għandi kursi ta' kbira?
Kollox beda. F'Ġunju tal-2020, waqt il-pandemija, waqt il-pandemija, Gigi, ħabiba tiegħi, kienet tilab il-roller derby, anzi, kienet fondatriċi ta' tim tal-roller derby l-Irlanda.
Ok.
10 sena ilu.
All right.
Eġa ġtiet Malta xie 3 snin, 4 snin ilu, u għalet ħasra li mawx il-roller derby għonek. U bdiet tfittex u tara jekk ikun hemm l-interess li tibda il-roller derby bħala sport f'Malta. Aħna ħbieb, kienet taf li kont nilab il-rugby.
Kif kont insejta dik vera.
U saqsitni tipo x'taħseb. Namluwa?
Int kont smajt bih l-sport qabel ewwel.
Fil-fatt kont mort nara l-logħba l-Iżvezja. Kont mort nara l-Crime City Rollers ta' Malmu versus Gothenburg Roller Derby. Żewġ teams Żvediżi. U vera kienet oġbitni.
Okej.
U kont għamilt tryout. Maħħom.
Alright.
Vera tal-ġen. Da etnejt fit 2012. Insomma, so Gigi kella di la dea. Bil mara taħħa u kol li kienet tilab u kol il-roller derby. Labu u kol Berlin. U bdow jifitxu fil-gruppiet tal-skating fuq Facebook.
Ekku, għaxu għandu
element ta'
roller skating.
Eżatt.
Ekku.
U raw ritratt ta' persuna fuq it-tip ta' roller skates li nużaw specifikament għall-isport ta' roller derby, kontattjawa, għallu, isma' int.
Għandek interess?
Għandek interess, taf il-roller derby, għandek l-skates, għandek il-gear. u għalet, Iva jien ġejt Malta reċentament mill-Svezja, kont nilaq mal-linxopping gorulas.
L-skombinazzjoni.
U flimkien, bdow, jitl-taqaw, u waqt dak is-sajf minn Ġunju sa' Settembru, inqadna isna 13 persuna interess li nippruvaw nibdow dan l-isport Malta. So kollox beda bħala mbagħad bħala għaqda organizzata mal-kummissarju tal-organizzat volontari, mal-CVOs. Dak kollu beda mbagħad f'Ottubru tal-2020 imna bdejna nittrenjaw f'Settembru niltaqgħu nitalmu kif inkunu fuq il-roller skates. U b'dawn it-tlet innis aħna nużaw ismijiet jisom il-laqam.
Alright.
Kenna il-Mad Mats, l-Svediza. Gigi, Gigi Fogu.
Gigi Fogu, ah, tajba, tajba, Gigi.
U Dow Daddy.
U dawn il-laqamijiet anke u ma' parti mill-kultura ta'
parti mill-kultura ta' roller derby.
U mekk qed naġana kien qed nagħri su element ta' grupp fejn flimkien qed jingħaqdu flimkien qed jagħmlu l-isports, però mhux jingħaqdu biss għall-isports jisu hemm xi ħaġa ma nafx xi
familja, komunità. Laqam importanti fil-fatt jisu right of passage tibda l-roller derby u tibda taħseb għall-laqam għall-persuni trans fil-roller derby pali kienet opportunità. Din il-prova nisem ġit. Fil-fat l-isem tijaj fil-roller derby huwa Jack.
Alright, alright.
L-ewwel darba li użajt isem maskil biex nirreferi għalija nifsi. U kienet importanti ħafna għalija.
Huwa spazju li anke int ħassejt li wieħed it was a safe space fl-ħar mill-aħħar jiġifieri. U il-fatt li qed tużaw l-isports. Għax l-sports għandi jisufru kif semmejt tajjeb inti fil-bidu jisu huwa patriarkali ħafna, jiġri dik ir-realtà u qabel kont nafu wissa li qed nistudja l-isports iktar u iktar qed nifhem il-patriarkija kemm hija qawwija fl-isports. U how jisu fresh of Breton, xi ħaġa differenti f'Malta. Xi tfisser anke għall-ugwaljanza f'Malta, għall-realtà Maltija fejn verament qed naraw l-isports miftuħ għal kulħadd.
Mela għalina importanti ħafna l-idea wkoll semmejt il-feminizmu. Feminizmu fl-aspett ta' wkoll body positivity. Il-kull ġisem jott. Fl-sports minn barra l-patriarkija hemm ukoll ngħidu sizism. Ma nafx kif nistgħu ngħiduha bil-Malti wkoll.
Però anke
in-normi jew stereotipi ta' kif irid jidher atleta.
Ekku, dikija.
U aħna niġġieldu għadin. Għax għalina kulħadd jista' jilha fl-sports. M'hemmx bżonn figura perfetta ta' atleta. U roller skating huwa sport ħafna jagħtik sens ta' freedom. Jien meta nkun fuq roller skates inħossni qed intir.
That's very beautiful to hear. Għax ma naħseb mentalment anke persuna li hemm ċertu dik il-libertà u l-fatt li jgħat ma provajtu sissa dal-valora għalna attività u maġiċ, pero il-fatt li intom kolla dejjim minn esperienzi differenti fħajitkom, pero li jgħat tinaħdu grazzi għal dan l-sports. Kemm hija diffiċli anke biex wieħed jibda sports ġdid f'Malta propju l-ewwel huwa l-messaġġ soċjali u mbagħad huwa l-isports. Kemm tiftuha faċli wkoll tikkomunikaw dan ma' nies oħra biex jiġu ma' stakeholders, eċetera, eċetera.
Anzi,
jo faċli ma.
Le, hemm ħafna nies li forsi qalu qatt ma labt sport, hemm ħafna nies sa f'Malta. Għandna l-iżgħar plejer għandhom 18-il sena u Unbat għandok players u koll li għandhom 40 sena, jo, 42 sena, ta' fint, għanna range.
Għem range ta' jtajiet.
Tkellem ħafna nisa Maltin li għandhom ikbar minni, anki 35 sena u fuq, li għat ma labu sport kif suppost. Għax anki l-edukazzjoni fizika fl-iskejjel, meta kienu zar u ma kienieċ inklusiva tal tfajliet.
Ekku.
Ma kienx encouragement, ma kienux jinkorġixxu it-tfajliet biex jilagħbu, pereżempju l-futbol, jew l-basketball, jew sports li huma aktar kompetittivi, jew għandhom bżonn ċertu livell ta' koordinazzjoni u skills, li titkellem ma' ħafna nisa wkoll naraw li qatt ma użaw rota f'ħajjithom. Malta qatt fadel din il-kultura li hemm ħafna nisa. Etnajt, ikbar minn 35 sena li qatt ma kellhom aċċess għall-isport. U ovvjament int ta' 35 sena u l-fuq li tajt jien qatt ma labt sport f'ħajti. Vera nixtieq. Ma nafx fejn nibda. Mhux se tmur tibda tilab futbol fejn hemm nies li ilhom jilagħbu 10 snin, diffiċli biex titħol, diffiċli biex tagħmel dak il-pass għax tħossok out of place. Li nagħmlu aħna. Wa l-għanet sport ġdijt Malti, għallura kważi kulħat ġdijt. Il-roller skating mhuwiex popolari f'Malta, għallura ħafna minna bdejna verament mill-bidu biex nitalmu kif anki inkunu bil-wiqfa fuq il-skates, dak l-ewwel session kienet propju biex inkunu bil-wiqfa fuq il-skates u nitalmu kif nimxu. U namlu l-rookie program.
Kont san semmija. Il-rookie program, xiex involvi fi?
Min flok, xaħti kontatjana, rritnila, roller derby, bla bla bla, u jidġu forsi d-xar titħol wahda, xar liħor jitlu t-nejn. Min flok, kull sena n-organizzaw kors ta' 10 ġimgħat fejn ikun hemm f'kull kors li kellna jissu bej 10 u 15 il-persuna li huma interessati fl-isport. Bla esperjenza kellna persuni li qatt ma labu sport f'ħajthom. Jew l-aħħar darba li labu xi sport kienet fil-PE fil-Form 5.
Okay, fair enough.
Li jiġu u jibdow flimkien bħala grupp jitalmu flimkien. So dawn kunu ta' livell vera simli fejn qed nagħmlu programm speċifiku għalihom fejn l-ewwel jitalmu kif timxi bl-iskates, kif tiġi fuq l-iskates, kif tiskejtja. U mbagħad pjan pjan nagħmluhom ukoll il-liġijiet tal-roller derby, il-rules. Mbagħad isir naqa' kontakt u mbagħad u f'għaxar ġimgħat ikunu lesti biex jitlu fit-tim biex jitlu fil-lig u biex ikunu tal-istess jew livell li jkunu jistgħu jipparteċipaw f'kull training session. Allura ta' kull sena, anki darbtejn f'sena norganizzaw dawn il-korsijiet, il-rookie programs fejn diġa qed nibnu komunità, mhux tiġi waħdek hemm 20 persuna għastafhom u tibda magħhom u diffiċli biex titħol għax ġa għandhom in-normi tagħhom, il-ways of communication tagħhom, il-ħbieb u l-klikek u hekk. Tibda b'grupp tiegħek. Mbagħad nagħmlu integration ta' dan il-grupp li wara sena, wara sentejn, tinsa min beda ma lin group bdejt. U dan huwa l-rookie program li ta' suċċess kbir għax l-ewwel grupp ovvjament konna tal-ewwel dawk il-13 il-persuna li bdejna f'Settembru 2020 għas kellna idea ta' x'kien se jiġri, jekk kien se jirna xilna nsibu post fejn għamlu skating, jekk kien se jirna xilna n-organizzaw training sessions, il-coaches kienu ovvjament ġiġi fogu Mats u Dawdadi għax kellhom l-esperjenza.
Ja faċli biex issib fejn titrejnja Malta fis-sens
diffiċli ħafna.
Ej diffiċli hu.
Għax għandek bżonn ġim bħal tal-basketball li ma tantx hemm postijiet. U fil-fatt kompetizzjonijiet bej sports u sfortunatament il-futbol u l-futsal bħalma nafu jieħdu over ta' kollox. Fil-fatt il-ħin ta' training tagħna il-ħadd fil-għodu.
Ekku, li fadal basically.
Eżatt. Il-leftovers.
Il-leftovers. Li qed naħseb jiena wkoll u jintlab barra jew ġewwa jew tnejn, fis-sensi se jintlab it-tnejn naħseb.
Ġewwa aħjar. Aħjar, aħjar. Għax għandek jisu l-parkett tal-linja.
Ok.
Li aktar komdu.
Mill-li
tabarra biex
niftehmu ekku.
Però barra anki barra minn Malta għandhom postijiet barra. Barra wkoll li hemm u Malta m'għandniex is-size li għandna bżonn bħala ground lix.
Ija,
hemm kun tista' tiskejtja.
Jifieri anke ġewwa jiġifieri bħala ġim ma joffrix
il-daqs ġo ġims sibna postijiet. Hemm problemi oħrajn ukoll tal-art tal-ġim ikun jisu rubber flooring tal-iskejja issa beraw jitbidlu linja mill-qadim l-antik tal-iskejjel u qed jużaw rubber flooring li jkun tajjeb għall-futsal li jkun tajjeb għall-basketball hekk imma l-roller skates diffiċli ħafna teħel bl-iskates u taqa'.
Ah, alright. No. Alright. U qed ngħid għaliex jisu anke din il-problema loġistika hija sfortuna kif sports bħal dan, sports l-ewwel ħaġa kompetittiv u li wieħed qed jagħmel l-eżerċizzju però mod primarju, sports soċjali qed kapaċi jkun infixkel b'nuqqas ta' riżorsa li ma tiġix mit-tim jistgħu kraw 5 timijiet tal-roller derby, għax il-problema hemmhekk ħatibqa' imma hija leġislazzjoni politika li jkun hemm investiment għal kull sports fil-soċċ. Għal hekk qed inżgħas għaliex.
U kellna ħafna aktar diffikultajiet, per eżempju mal-Isports Malta, biex titħol fl-Isports Malta bħala organizzazzjoni tal-isport, hemm bżonn li tkun affiliation. Affiljazzjoni mal.
Ma inti qed ta' fuq National Body.
Eżatt, ma' National Body. Aħna ovvjament m'għandniex għax aħna l-National Body kważi kważi għax l-ewwel team ta' roller derby. Fil-fatt ngħiduha league tal-roller derby, il-lingwa li nużaw fil-dinja tal-roller derby. U biex nitlu fil-WFTDA iridu nilagħbu żewġ lobiet. Biex nilagħbu żewġ lobiet fil-COVID kienet impossibbli.
Ekku.
U issa diffiċli ħafna għax m'għandniex aċċess għall-fondi tal-Sports Malta biex jgħinuna biex nivvjaġġaw biex immorru pereżempju l-Italja u nagħmlu xi żewġ lobiet hemmhekk. Allura tiddependi fuq il-plejer stess. Xi fadlu l-flus biex nagħmlu holiday flimkien, nilagħbu żewġ lobiet, ħalli nkunu nistgħu nagħmlu l-affiljazzjoni mal-WFTDA, ħalli nkunu nistgħu nagħmlu l-affiljazzjoni Sjoni mal-Sports Malta, ħalli nkunu nistgħu nsibu postijiet oħrajn fejn nistgħu nilagħbu u nittrejnjaw, imma wkoll biex ikonna aċċess għal fondi speċifika tal-isports li hemm Malta biex inkomplu intejbu l-isport u noffru servizz aħjar.
Il-din is-sitwazzjoni għaliex again, hija problema leġislattiva hawnhekk, jiġifieri. Burokrazija tal-ħajja u forsi ta' iktar minni. Però x'inhu għall-pass li jmiss, jiġifieri anke bħala tim. X'jista' x'għandu jinbidel biex proprju din is-sitwazzjoni tiġi mitigata.
Aħna pruvajna norganizzaw logħba Malta. Edna Malta post sabiħa, zgur imtimijiet minn Nord Europa li jridu jiġu Malta, per eżempju, f'Novembru, għalli igawdu xi ftit ukoll it-temp sabiħ li għandna, id-diffikolta li biex tibbukkja il-ħol għal-ġurnata sieħa impossibbli għalli tkun tista' torganizza żewġ lobiet, impossibbli għax dejjem hemm jew l-futsal jew l-basketball fin-nofs.
jina naħseb hawnhekk għandna responsabilità kbira li ikun hawn konverzazzjoni fuqta għaliex żgur li hemm sports
online. Ħafna, pereżempju jien kont nilgħab il-baseball għandhom ground wieħed fejn jistgħu jilgħbu l-baseball hawn Malta.
Issue rowing, jiġifieri konna. Jiġifieri qed insemmuha naħseb anke b'responsabilità. Huwa stazzjon li għandu wkoll ċertu semmija, jiġifieri anke lilkom is-semmija, ġiexkom biex anke dak kollu li tkunu taraw fuq is-social media, wieħed jinnota l-element ta' kemm ikun hemm affarijiet li forsi wieħed ma jaħsibhomx, ma jagħtix qashom. Affarijiet loġistiċi li dan wara kulħadd wara kollox kulħadd volunteer, kulħadd qed jagħmel dan bala mill-ħin tiegħu u programm fejn l-investiment fl-isports għandu jkun iktar aċċessibbli għal kulħadd. Għax l-investiment fl-isports qiegħed hemmhekk, però kemm huwa aċċessibbli għal kulħadd hija storja differenti. Se nkomplu din il-konverzazzjoni minn hawn u ftit ieħor se mmorru għal wafqa mużikali dejjem mużika minn Malta hawnhekk fuq aħna hawn dawn huma id-duo Carlo Gerada u Aiden 24/7 imbagħad inkomplu din il-konverzazzjoni minn hawn u ftit oħra.
I don't want any bad luck forever, 'cause lately I've been feeling alright. I don't want any mad love the second, 'cause the truth I know I'm right in the middle. But we go 24/7 straight into heaven, all through the weekend. Oh, but we go. Yep, the party, but we can do it. Kunde kun ferasija, jek tefta kafija, zebahdeja, riki dini ta blahdeja. Kunde kun ferasija, jek tefta kafija.
Kun ferasija, jek tefta kafija. Kun ferasija, jek tefta kafija.
Kun ferasija, jek tefta kafija. Kun ferasija, jek tefta kafija. Been bad all weekend, been losing my mind, 'cause you stay up all night waiting for some love. Even if the world's collided, I'll be loving you. The stars collided, I'll be loving you. I'll take you home, darling, I'll take you home. As we go 24/7 straight into heaven, all through the weekend, oh, but we do. Yeah, the party, we're keeping it up like Kunde kun ferasija, jek tefta kafija, zebahdeja, riki dini ta blahdeja. Kunde kun ferasija, jek tefta kafija.
Kun ferasija, jek tefta kafija. Kun ferasija, jek tefta kafija.
Kun ferasija, jek tefta kafija. Kun ferasija, jek tefta kafija.
Ekku Carlo Gerada Waiting 24/7 waħda mill-hits ta' sena 2021 hawnhekk fuq aħna hawn. Vera, kumbrazzjoni. Fakkar kilkom semmija li dan iktar mużika minn Malta minn hawn ftit minuti oħra flimkien ma' Tony Santu mużika 21 miegħi. Honey Island Roller Derby hawnhekk illum fuq dan il-programm fejn niddiskutu wkoll dwar dan l-sports interessanti li jisu daqsxejn roller derby, però anke hemm numru ta' elementi differenti fih fejn ħames individwi jkunu qegħdin ukoll jippruvaw jiskurjaw numru ta' punti jiddependi ħafna kemm tagħmel laps ma' ċirkwit fis-sens ta' nisma' l-qatta sewwa ġina.
L-aħjar summary tal-roller derby għad smajt bil-Malti.
Nagħmlu akkopju pejs. Inix naqla din kwotazzjoni. We are an inclusive community welcoming women and gender
expansive
individuals. Xi tfisser u għalfejn anke fl-istatut qed insemmu li dinja huwa valur kruċjali fl-essenza tal-isport. Jiġifieri ma jiġix l-isport imbagħad wara naħsbu kif ħanagħmlu daqsxejn ta' corporate social responsibility biex nkunu għamilnieh. L-isport fih innifsu qed juża dan il-klim għalfejn u anke minn fejn ġiet sipwaragħ.
Mela l-istatut għalina huwa importanti ħafna bħala pediment sod għal li tmexxi għall-organizzazzjoni. Fil-fatt użajta dal-għodu bħala statut valur oħra fejn għandna miktub issa niġi għal per eżempju għandna se nagħmlu roller derby prom night ma' team u qed niddiskutu biex nagħmlu awards. U għedna namlu award għal best blocker jew best jammer u għedni diskutu un bat jien rajt l-istatut u għed le, għax kontra l-istatut, għax l-istatut nejdu fair play. Uphold the principle that roller derby is a team sport, meaning that no player is to be singled out as the best or highest performing and that success is brought about by working together as a team. Anki da, l-istatut, li għandu impatt, fi xoll li namlu ta' kuljum, li għed norganizzaw l-awards night, imma mhux se jkollna best skater, best jammer dik li skorjat l-iktar punti jew best blocker.
Għax hemm l-element ta' team.
Għax hemm l-element ta' team, għax ma jkollokx team u komunikazzjoni bejn it-team fuq it-track, titlef.
Ekku, u ekku, jiġifieri mhux.
Għalija mhux għax għandek il-goal scorer u kulħadd jitkellem dwar l-striker għax l-aħjar skorja l-goals kollha. Imma ma taħsibx fil-defenders.
Ekku.
Team.
Imma għara anki kemm ingrained fina fisna li xi kultant ninsiew għalik li tmur best blocker, best jammer, fis-sens għax tant li għandna dan l-element ta' individualist approach li għandna daw kif se nirwarda. Però how future thinking sawnek ninżalek il-kappell li fl-istatut tik miktuba. Jiġifieri jien statuti rajt ftit imma anke ta' sports club, dik għadna jitta miktub ġifiri, nistan assigurak.
Għalina, tiġi mill-ewwel valur li niktbu fil-istatut, artiklu 4.1, an inclusive community. Hemm ħafna minna li niġu minn ambientali sports, jien labt rugby, football, baseball, softball, missieri coach tal-bowling mal-Special Olympics.
Alright, kallu naqx jgħamel.
Ħafna. Fil-fatt bħalissa jgħet il-bowling bit-tournament tal-Special Olympics. Jien, l-esperienza tiegħi, right, ħafna, kemm ikun diffiċli li vera ikollok sport inklusiv li taċċetta lil kulħadd u fejn kulħadd iħossu jaċċettat.
Għax
tista' tgħid naċċettaw lil kulħadd imma mbagħad fil-prattika ma taħdimx. U aħna qed nitkellmu mhux sport professjonali, ovvjament dak livell ieħor, mhux qed nitkellmu fuq dak il-livell, aħna amateur sport qed nilagħbu biex nieħdu gost, qed nilagħbu bħala hobby, qed nilagħbu bħala volunteers, qed nilagħbu bħala mod biex nagħmlu eżerċizzju fiżiku. Et nilabu biex et n-organizzaw biex n-offru posti ħora u Malta għan-nisa biex ikunu inklusi, biex ikunu empowered. U fil-fatt, waħda mill-valuri tagħna sub-value tal-inclusive community huwa support women and gender-expansive individuals to realize their power on and off skates. Għanna nis li bdow il-roller derby u fil- jinbiddel ħajjithom. Għax kellhom il-self-confidence biex, per eżempju, jifittxu xogħol ġdid.
Jagħmlu dak il-pass.
Jagħmlu dak il-pass. U l-sense of team. L-support li nagħtu lil xulxin fuq it-track, flimkien. L-support li nagħtu biex inkunu f'ġisimna. Nkunu nafu l-ġisimna u kif nużawa fl-sports, fiziċità. Tgħin ħafna biex tinbidel ukoll il-mentalità li jien nista. Hemm ħafna nisa u Malta li ħasbu qatt ma se nkun nista nilab sport għax qatt ma milta. U għandna nies li qatt ma labu sport u issa huma spettakolari fil-roller skating tagħhom. U dak li qed jien. Et etnejnu fil-żgħar tagħna għandin 30 membru, etnejnu. Biex in-nies ikunu jistgħu jieħdu over tal-ħajja tagħhom li jkunu in kontroll tal-ħajja tagħhom. Hija ħaġa li timmotivani biex inkomplu din il-ħidma. Di mhux biss sport. Di post fejn in-nisa partikolarment kif ukoll gender expansive individuals li bija nfissru women nfissru kemm cis woman, trans woman, intersex woman, meta ngħidu woman, gender expansive individuals għax ngħidu nafu li dan l-isports huwa offrut bħala women's sports. Ma nafu u nirkonoxxu wkoll li hemm ħafna nies non-binary, transmasculine, li qatt ma setgħu jew diffiċli ħafna biex isibu sport. U għalihom ngħidu ejjew jilagħbu magħna, jekk intkom tħossukom komdi tilagħbu sport fejn forsi xi darba ngħidu it's a woman's sports, welcome. Aħna ejja come as you are, jew hemm nies li ġew mbagħad setgħu jagħmlu l-coming out, jew bħali li biddilt ismi.
Ecco. You know, I actually have tears in my eyes. So I'm really trying hard to keep
dan huwa għalija l-importanza tal-sport. Semmejna l-Special Olympics. Organizzazzjoni importanti ħafna għall-inklużjoni fl-sport. Hemm ħafna xogħol li nistgħu nagħmlu bħala għaqdiet tal-sport għal Malta biex inkunu vera nofru servizz lis-soċjetà, lill-komunità.
Il lo ħaġa grazzi because that's very powerful, like honestly. Ona ħseb hija b'saħħitha ħafna. Kif semmejt inkomplu nsemmiha u naħseb inkomplu nsemmiha l-omni. L-esperjenza li għandi bħalissa, per eżempju, meta nistudja sports management hija sistema razzista, omofobika, sistema patriarkali li qed ngħidu anke atleta jittider b'ċertu mod, fi dawn huma litteralment għandi unit health management kif atleta għandek wieħed ikkondizzjonah. Issa qed ngħidu fuq sports professjonali, però mod sfortunatament dan qed jiġu wkoll introdott anke f'dak li huwa sports for all, li jiġri sports għal kulħadd hemm jisu din l-idea li nkomplu niġġieldu, nkomplu to be the best rather than be in the moment, l-element soċjali. Inti semmejt li anke il-nisa ikunu fl-imkien fuq it-trakka, però anke bada trakka, jiġifieri outside of the sports element. Id-dinamika tal-sports f'Malta kemm hija verament inklusiva, kemm hija verament open, ngħidu l-eżempju ta' individwi trans fl-sports Malti. Każijiet li smajna fl-Olimpjadi u l-kummenti li jorġu wara.
Li ħarġu
kollha Malta. Li ħarġu kollha kemm verament qed naraw Malta inklusiva, Malta gwali, Malta li qed poġġi kulħadd fuq l-istess. Mhux ngħid l-istess ta' ma li verament qed nifhmu xi tfisser l-ugwaljanza, dan huwa l-element tal-programm tal-ugwaljanza. Għax dejna nużawha jsu fil-vola saret buzzword, imma jsu m'aħniex nifhmu. Jew għall-inqas issa naħseb ma' sebgħin programm, forsi film naftit. X'taħseb fuq dan?
Jien naf ħafna nies trans li kienu sportivi u jħobbuhom l-isports, imma li ħassu li jridu jagħmlu għażla diffiċli jew sports jew nagħmel il-coming out bħala trans. Jew sports jew inkompli nilab l-isport li nħobb u nkun nista' nirnexxi fl-isport li nħobb jew nagħmel coming out bħala trans. U daqshekk iridu it's like a fork in the road. Jew wieħed jew
ieħor
mhux sew dan. Hemm mod kif laqdiet laqdiet tal-isports ikunu jistgħu joffru support lil players trans biex ikomplu l-isport, sport importanti wkoll għall-saħħa mentali tan-nies u jekk qed tagħmel transizzjoni u qed tagħmel bidla f'ħajjitek u jsek titlef bazi ta' support li kellek, bazi fej forsi tizvoga ftit. Sir ħafna aktar diffiċli jien nagħmel sejħa lill-qdiet sportivi ta' Malta li forsi qed jisimgħu dan il-programm. Li jekk qatt ikollhom mistoqsija dwar l-inklużjoni ta' persuni trans fl-isport. Ċempluli. Ibatuli message for Instagram or whatever. U ja nitkellmu. Niltaqgħu, non-judgmental place.
Yeah.
Fejn nkunu nistgħu niddiskutu x'tfisser għall-isport tagħkom, għax ovvjament kull sport differenti. U ovvjament ukoll l-inklużjoni għal nisa trans huwa differenti għall-inklużjoni tal-irġiel trans u għal persuni non-binary. U hemm ħafna nuances ukoll sfumature kif jgħidu l-Italjani dwar kull persuna differenti. Case by case basis ħafna drabi. Aħna għandna players trans magħna. Dal inclusion mbagħad minn barra l-istatut huwa case by case basis kif nitkellmu mat-tim kollu biex ikunu jafu jew ma jafux dwar l-background ta' persuna u kif ejja ngħidu it's a bit of a naħsbu fil-futur.
Ekkom.
Naħsbu pjan strateġija ta' inklużjoni biex l-inklużjoni tkun vera. L-istatut jgħidek imma għal kull każ nitkellmu dwar bħala grupp.
U l-fatt li nitkellmu bħala grupp u hemmhekk kienu qed naġġala l-element ta' from skaters to
by the skaters.
U anke l-fatt li l-element ma jibqax biss wieħed fuq karta imma li hemm l-awareness jiġifieri għal kull individwu u anke l-fatt li dawn ma nafx għajliet ma hemm esperjenzi differenti jiġifieri wieħed jintaqa' ma' persuna għadha minn esperjenza, wieħed jaqsam il-ħsibijiet, jiġifieri ir-responsabilità għed nħu gost li s-sensaw dan il-messaġġ anke li għaqdiet sportivi għandhom f'Malta, jien fraħar mill-aħħar l-isports Malta sax futbol jekk hux rugby, jekk hux water polo huwa
gendered.
Huwa gendered. Min dik hija r-realtà. Min jiena pereżempju xi ħaġa li oġbitni pereżempju kienet mort l-Irlanda u rajt Gaelic football. All right, l-sports gendered, tgħidli tajjeb jiena fil-fatt għalhekk tħadd fir-rowing, għax rowing, mixed rowing is very very popular u nipprova nippuxxa to have that. Imma l-fatt li anke l-isports u tan-nisa huwa promovut flimkien hand in hand ma tal-irġieli fejn inti tixti biljet, pereżempju, xi ħaġa żgħira ta' tgħidli pożittiva asnaf imma tixti biljet biex tara logħba, l-ewwel kien hemm tan-nisa fejn inti xtet il-biljett għall-logħba tan-nisa u għall-logħba tal-irġiel tgħidli mhux xorta gender still segregated vera. Imma
kun hemm is-support.
Jistgħu hemm is-support li inti mhux
sostenn biex ikun hemm.
Li morta fil-fatt jiena spiċċett mort nagħhom it-nelljuma fis-sens xtit tixti biljett. Tara għom itnelli juma maħt teżwell, ġiviri, memx jisu Malta jidu like tan nisa li jom ta' ġiri, like, no, u anke dik ta' jina nitallem ħafna, ġiviri, il-fat li l-sport soħħa mill-axar, again, etniħu għos nisma l-esperienza li jett taqsam maħna l-lum, għalix, rowing, mixed rowing, għu, pop, as nobody ever gave it a thought, li, whatever the one's gender is, it's quite frankly, it's important for the empowerment u li tmur. Jena maħux nafa x-rowing f-maħi kien vera elitist. L-ewwel idea tiegħu kien, jiġifieri, anke dawn l-esperjenzi qed jalmuni, so thank you honestly, għax when you're in a sports environment, which is very toxic, side note, you tend to forget.
Jien fir-rugby, right, ħafna bullying.
Yeah.
Club, team tal-irġiel, team tan-nisa. U kont nilab fit-tim tan-nisa imma osservajt ħafna bullying omofobiku fit-tim tal-irġiel. Raġel daqsxejn aktar feminat, jew whatever, mhux daqshekk miskili jgħidulu gay u rajt ħafna arm minn hekk ukoll. Vera toxic. Kifetint. Imħafna...
L-itweġa ta' xieħasċa l-sports huwa it's a universal language. Kifjajtu l-mużika, imma l-sports, minn dan titfa ballum u persona jxietlek il-ballum l-ura, anke jekk ma tafux il-lingwa ta' xuxin, you're communicating. And it's the same.
L-sports pala roller derby għanna players minn nis li ġo Malta, li jett jaħdmu Malta, li mwiex Maltin, li jilabu manna u koll, għanna players minn Australia, mill-Amerika, mill-Franza, l-Spanja, Portugal, l-Egittu, l-Svezja, l-Finlandja, Norveġa, għanna players minn kull imkien. U dak ukoll huwa l-inklużjoni għalina. Fil-fatt se nitkellem dwar proġett li qed nagħmlu.
Yes, please, let's go for it.
Applikajna għall-fond tal-SIS, Small Initiative Scheme, tal-Malta Commissioner for Voluntary Services, Fonzar, fejn nistgħu noffru Honey Island Roller Lab. Li huwa esperjenza ta' setejn biex in-nies jitgħallmu kif jagħmlu il-roller skating. Kull xahar noffru bla ħlas dil-attività lil qdiet volontarji oħra li jaħdmu ma' komunitajiet differenti. F'April għamilna dan flimkien ma' LGBTI Gozo biex nofru klas ta' roller skating, bla klas fejn ikolna l-skates il-gear kolla li nofru aħna lil-parteċipanti, lil-membri tal-aqda biex ikonu namlu satej flimkien niskejtjaw nitalmu. U kif kol aħna nitalmu mill-aqda u l-oħra, ovvjament, dwar xitfisser kif jistaw, kif nistaw nkunu aktar inklużivi għal-valuri tagħhom ukoll. F'Mejju qed norganizzaw ma' Spark 15.
Oh, brilliant.
Spark 15 huwa organizzazzjoni li torganizza verament l-inklużjoni fl-isport għal migranti u refugjati għal Malta. U se nagħmlu session magħhom għal din il-komunità. U vera looking forward huma wkoll għax li għandu l-roller skating, li unika ħaġa li ma joġobniex u għalfatt li il-roller skates biex tubruvaħ waħ darba ma joġbokx titħallas għal-roller skates għax mannix roller inkaw Malta.
Ekku.
U għam ħafna nis li ma jistax jħalsu għal-roller skates on the off chance li joġobu bħala sport u jikomplu jilabu. U dan u kollet fil-bidu tal-Honey Island Rollers dawk li law ma kellix studenti, per eżempju, tal-università, għax ovvjament studenti tal-università m'għandhom xogħol, m'għandhomx il-financial capacity biex jixtru skates, protection gear, helmet, mouth guard, dak kollu, jħallsu l-members fee.
Ekku.
Diffiċli, allura, permezz ta' dan il-fond, nkunu nistgħu nofru il-gear għandna sizes minn 36 sa 43.5 biex in-nies ikunu jistgħu jippruvaw roller skating. Mhux qed ngħidu biex jippruvaw roller derby, imbagħad jekk jinteressom l-isport u jridu jiġu l-isport, tajjeb ukoll. Imma roller skating.
Ekku.
Sport ġdid għal-Malta wkoll. Għax ma tantx hemm m'hemmx aqda tal-roller skating għal-Malta hemm tal-Street Sports Association, Malta Street Sports Association qed jagħmlu xogħol tajjeb ħafna mal-BMX mal-skateboards ukoll għal-roller skaters, imma ġo l-skate parks. Group self-organized jismu Asphalt Sirens li se naħdmu flimkien u n-organizzaw xi skate nights li hemm nisa all genders ukoll huma li just to make the skate park safer.
Yep.
Imma m'hemmx pereżempju l-Italja għandek Roller Skating Federation li fija għandek il-roller hockey, il-roller derby, roller dance.
Whoever uses the roller basically. Yep.
Kulħadd flimkien. Malta m'għandniex din il-kultura, allura rridu nibnu aħna. Allora, bil-Honey Island Roller Labs, bil-attività oħra li qed noffru li hawn skate meetups, għal dawk li forsi ma jridux satejn għax forsi meta kienu żgħar kienu jagħmlu l-roller skates, imbagħad ovvjament kibru whatever, u ġest iridu jippruvaw għal-sija, jiltaqgħu magħna ġo skate park, aħna nġibu l-skates, huma jippruvaw skates u nitkellmu aktar relaxed mhux.
Like a casual kind of conversation, yeah.
Anki forsi tiġi l-skate park għall-ewwel darba. Diffiċli forsa tħossok out of place jew whatever aħna nkunu hemm biex naġevolaw l-esperjenza. Allora dawn iż-żewġ attivitajiet, grazzi għall-fond tal-Small Initiative Scheme, nkunu nistgħu noffru ħaġa totalment ġdida għal Malta li huwa roller skating classes għal komunitajiet li verament huma historically u hemm ir-riċerka dwarha m'għandhomx aċċess għall-isport li għalina.
L-essenza?
U nistgħu wkoll nagħmlu attivitajiet iktar relaxed, bi relax biex niltaqgħu ejja ngħidu bil-fans tagħna li seguna fuq Instagram għallu kemm intkom cool imma qatt mhux anilha imma forsi niġi nagħmel skates ġolli skate park.
U hekk. Min xi jagħmel kuntett magħkom kif jista' jagħmel dan?
L-aħjar fuq Facebook jew fuq Instagram Honey Island Rollers isem verament Malti.
Honey Island, there you go.
Al-Melita.
What I see is
un logo bit per feel pal tal il logo, il design tal logo użajna it per feel pal
il-ktib
it per feel, it tip ta' design tal pal
tal oh, all right, there you go.
Isma,
thank you ħafna.
Grazie.
Keep up the good work, honestly, u nħeġġeġ l-semmija tagħna kollha li qed isemgħuna biex ikomplu l-ewwel ħaġa jagħmlu kuntatt ma' Honey Island Rollers u anke għaliex le hemm l-opportunità fejn wieħed jista' jipprova l-isports, jipprova anke daqsxejn ta' roller skating biex wieħed jibda ikun acclimatized jibda jisoħsu kol komdu ma din is-sitwazzjoni l-essenza li qed naraw hawnhekk l-isports soċjali li jieħu priorità anke fl-essenza tal-isports. Grazzi ħafna u l-kumplement tal-ħidma tajba lilek.
Grazzi.
Il-programm aħna hawn jiġi repetut issa nhar il-sibt ġej fil-11 ta' filgħodu wara l-programm Agora u jiena nkun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin dejjem fuq il-frekwenza 103.7 FM Campus FM. Sa nhar il-ħamis insellmilkom u tislijiet. Ciao ciao.